From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Brothers and sisters,
ndeko basi pe mbali tutombe bino boye bolamo na tongo oyo ya pasika pona eteni ya mine ya mayanga inabiso ya kama moko tuku mwambe ya lingomba ya Yesu Kristu ya basantu ya mikolo ya suka. Lokola tozaliko sepela na lisekwa ya mobiki sinabiso Yesu Kristu. Mokambi Thomas Monson o azaliko kamba asengiete na tambolisa yango. Tuzali kotinda bambote na biso na bino nyonso oyo bozali kolanda na bandako ya basteak na mokili to na nzela ya radio ya TV to pe ya internet. Mondule ya mayangani oyo ekoyembama na baembi ya Mormon Tabernacle Choir na likambi ya Mark Wilbert na Ryan Murphy pe Clay Christensen na Andrew Wandsworth bakobeta lindanda. Bayembi ba fungolaki na koyemba oyo mokolo ya esengo pe ya kosepela pe sikoyo ba koyemba lisusu Kristo mobikisi asekwi lelo pe mabondeli ekopesa mana ndeko Kenneth Johnson ya batuku sambo kolanda na sima na ye bayembi pe bakoyemba oyo ezali Kristo.
Eternal,
Tongo ya lelo tozali kosepela na boyebi ya kosekwa ya mwana yo ya bolingo Nkolo Yesu Kristo oyo ezali kopesa biso mbeka ya bomo ya seko pe na nzela ya lisikoli na ye na soki tobongoli mitema tozala pe tolokola ye azali mpo ete tozwa tozali kosambela ete na mayangani oyo maloba ekopesama mpe mindule esalisa na kopesa elikya na motema nyonso mpe kimia na ba oyo bazali na mikakatano mpo ete mabota elendisama na kondima. Tozali kosambela mpo na ba oyo bazali kosala mosala na ya bosoda mpe na bapanzisango na yo mpo ete babatelama mpe na kondima na bango. Tozali kosepela na bozongisi ya sango malamu mpe tozali koyeba mosala ya Joseph Smith moprofeta mpe tozali na esengo mpona mosali na yo president Monson oyo tozali kotombola. Tozali kosambela mpona ba oyo na yo nyonso bazali basali na yo mpo ete bapambolama mpona bolamu ya bomoi na bango mpona komipesa na bango na mosala na yo. Mposa na biso ezali ete tozala moko na yo mpo ete tozala moko lokola yo na mwana na yo bozali oyo ezali losambo na biso na kombo mosanto ya Yesu Kristo mobikisi mpe mosikoli ya mokili. Amen.
We shall now be
pleased. Tokose pela siko koyoka mokambi dite utof mosungi amibale na bokambi ayambo akolandama na mpaka Richard Scott oyo ya lisanga ya ba apostolo zomi na mibale na sima nde tokoyoka mpaka Donald Holstrom oyo ya bokambi ya batuku sambo.
A story
is solomoko li pesamiete otango ya kobwaka bombi na engumba moko ya itumba ya mokili mobimba ya mibale ekeko moko ya monene ya Yesu ebeba kimingi penza tango bato ba kutaki ekeko yango na kati ya mabanga balelaki mpo ete ezalaki elembo ya bondimi na bango mpe ya nzambe na bomoi na bango. Bato ya mayele bakokaki kobongisa mingi ya ekeko yango kasi maboko na yango ebebaki mingi koleka eti bakokaki kozongisa yango te. Bamoko bapesaki likanisi ete babenga mosali bikeko ete asala maboko ya sika kasi basusu balingaki ete batika yango ndenge ezalaki lokola elembo ya likama ya etumba. Na suka ekeko yango etikalaki ezanga maboko kasi bato ya engumba wana babakisaki onse ya ekeko ya Yesu Kristo elembe moko na maloba maye ozali maboko na ngai. Ezali na liteya moko ya mozindo na lisolo oyo tango nakanisaka mobikisi mbala mingi namonaka elilingi na ye na maboko ya kosembola mpo na kolendisa kobikisa bakoni mpo kopambola mpe kolinga mpe azalaki ntango nyonso koloba na bato kasi kokitisa bango te. Alingaki bato na komikitisa basawa mpe atambolaki oteni ya bango kosalelaka bango na kopesa elikya mpe lobiko. Oyo ezali nini asalaki na ntango ya bomoi na ye ya kufa? Ezali nini akokaki kosala soki azalaki na biso lelo? Mpe nde oyo tosengeli kosala biso bayekoli mpe bandimi ya eklesia ya Yesu Kristo ya mikolo, ya basantu ya mikolo ya suka. Na tongo ya kitoko oyo ya pasika makanisi mpe mitema na biso mitindami epai na ye elikya ya Isalaele mpe mwinda ya mokili. Ezali biso kolanda ndakisa ya ye maboko na biso makoki kokoma maboko na ye miso na biso mpe ekoki kokoma ya ye motema na biso mpe motema mwa ye. Na tutisami motema na lolenge bandimi ya eklesia na biso bazali kofungwama na basusu toyokaka makambo matali mbeka na bino mpe mawa manene motema na biso etondaka na matondi mpe esengo bozali kongengisa mwinda na mokili mpe boyebani mpona bolamu mpe mawa na bino nakati ya bato. Na mawande mbala na mbala toyokaka nsango ya bandimi ya eklesia oyo bazangi koyika mpiko mpe na engebene bazali kotika koya mpe kozwana na makita ma eklesia mpo po bakanisa bakanisi bakoki te. Tango nazalaki elenge mobali moko nsima ya engumba etumba ya mokili mobimba ya mibale na Allemagne ezalaki mboka ya kobeba mpenza bato mingi bazalaki na nzala kobela mpe kufa. Nazali koyeba malamu ebele ya lisalisi ya bilei mpe bilamba oyo eutaki na eklesia awa na Salt Lake City kino na mokolo ya lelo nayebaka solo ya bilamba wana mpe nakoki koyeba mpe elengi ya bilei oyo ezalaki koya na kati ya manzanza. Basusu bakotaki na eklesia likolo ya biloko bazwaki yotango wena bandimi mosusu batiolaki babongwani ya sika oyo wana kutu bapesaki bango nkombo ya kotuka bango Bush Mormon to bamomo ya bilei ya manzanza. Bainaki bandimi oyo ya sika mpo bandimaki ete soki kaka bakokisi bamposo na bango ya bilei to ya biloko bakopengwa. Atako ndambo balongwaki mingi batikalaki bayaki na eklesia mpe bamekaki elengi ya nsango malamu pe bayokaki boyambami ya esengo ya bandeko na bango bandimi. Ba bom mbolaki ndako na bango, ba mbolaki ndako ya sika, pe sika wa nkola misato tomine nsima, mabota mingi bazali kotala nsima ete, bakoma ki bandimi ya eklesia uta natango wana ya babongo wana ki. Nati elike ete to yambaka mpe to lingaka bana nyonso ya Nzambe atampe ba oyo balataka to balobaka to kaka bazali na makambo ya lolenge ekeseni na ya biso. Ezali malamu te ya koyokisa basusu lokola kaka ete bazali ya bakokite. Tika to tombola ba oyo bazali nzinga nzinga na biso, tika to yamba bango, tika to pesa na bandeko babali pe basi kati na eklesia eteni ya bomoto, mawa mpe bolingani ete bayoka bazwi na nsuka ndako na bango. Soki toyoki posa ya kosambisa basusu, tika tokanisa mobikisi oyo alingaki mokili kutu apesaki bomoi ya ye moko ete akoka kobenda bato banso epai na ye. Mpe alobaki, boya epai na ngai bino banso suka ya mokili, mpo bato banso bazali na litomba se moko wana maboko mpe masusu mpe moto moko apekisa mite. Tango natanga kama komi oyo, emona ni ete ba oyo bazwa ki mpamela makasi ya mobikisi, ezali ba oyo bazalai komi matisa na ntina ya bozwi na bango, to pe boye banito lokumu na bango, to bosembo oyo bango bazalai komi mona na yango. Mobikisi atea ki lisese ya batomi bale bakenda ki na tempele mpona kosambela. Moko mofalasae ya lokumu wa sambela ki boye. Nzambe, natondi yo ete nazali lokola bato mosusu, ba miibi, bato mabe, bato napite, tope lokola mokango limpaku oyo. Na kilaka mbala mibale na poso, na pesa kamoko na zomi na nyoso oyo nazali nango. Moto ya mibale, mokango limpaku oyo baina, atelema kikuna mosika mpe ya kukaki ata kotombo la miso maye na likolote, kasabeta ki na tolo koloba. Malubaboye, nzambe zala na mawa epai na ngai mosumuki. Mpe Yesu alobaki, na lobina bino, moto oyo azonga ki na ndako na ye, na kolongi sama koleka oya liboso. Na solo, banso to sumukaki mpe to bonga ki, to ngai kozwa nkembo na nzambe te, to sengeli banso kozwa mawa. Na mokolo wana ya suka na liboso ya esambiselo ya nzambe ezali biso kolika tete mabe na biso ekolimisama. Ezali biso koluka koyoka boyambami ya mobikisi te. Emonani sembo mpe longobani ete to pesa na basusu eye tolingaka ma motema moko ete basala na biso. Na zalite na kopesa likanesi ete tondi malisumu tototala mabe mpamba. Kasi na mpila na biso mbala mingi to kamataka lisumu na esika ya mosumu ki. Pe to kwe saka to sambi saka na lombango pe na mawamuke. To yebi uta na bo bimisi ya sika ete molimo ezali na motuya monene na miso ya nzambe. To kokite koyeba motuya ya moto, mpela moko tokokite koyeba monene ya molongo mobimba. Moto nyonso oyo tokutanaka na ye azali moto ya motuya na tata na biso ya likolo. Soki kaka tosotoli eye, nde tobandi kososola, lolenge tokoki kosala na baninga na biso. Mwasi moko oyo aleka mibu mingi kati na mimekano pe mpasi, pe mawalobaki na mayo na misu na ete. Na sosoli nazali lokola lokasa ya kala ya $20 oyo nzuluka epasuka zana bosoto ya kobeba. Kasi nazali kaka lokasa ya $20, nazali nantina. Ata nazali ya komona na nantina mingi te, mpe ata ba fini ngai, pe ba saleli ngai mingi, nazali na motu ya $20 ya mobimba. Na makanisitika ete mitema na biso, mpe maboko na biso, masembola mana mawaipa ya basusu, po ete nyonso azali na nzela na ye moko ya mpasi. Lokola ba yekolu ya Yesu Kristo, tobyangami kosunga mpe kobikisa kukwe isa te. Totindami kolela na ba oyo bazali kolela mpe kobondisa ba oyo bazali na mposa ya kolendisama. Elongo bani te na biso ba Kristo kokanisa ete ba oyo bazali na mpasi ba memeli yango bango moko. Eyenga ya pasika ezali mokolo malamu ya kokanisa ete mobikisi na biso akamataki ye moko mpasi bokono mpe bolozi ya biso banso. Ata biso tomonani lokola bato oyo tolongo bani na mpasi na biso moko. Na buku ya Masese totangi ete moninga akolingaka tango nyonso azali ndeko abotami mpo na tango ya mpasi. Tika ete tolingaka tango nyonso pe tika tozala wana mpona bandeko na biso ya mibali mpe ya basi mpona na tango ya motungisi. Lisapo moko ya kala ya Bayuda ezali kolobela bandeko mibale ya mibali mibale Abrama na Zimri oyo bazalaki na bilanga na bango mpe bazalaki kolona yango esika moko bayokanaki kokabola mosala mpe mbuma na yango katikati na butu moko lokola mbuma ekomaki pene ya kobuka Zimri akokaki kolala te mpo amonaki ete Abrama oyo azali na mwasi mpe bana ya sambo ya kolelisa azwa bobele katikati ndenge moko na ye. So Zimri atelemaki mpe akendaki na elanga wapi akamataki eteni ya misato ya biloko na ye mpe akendaki kobakisa yango na oyo ya ndeko na ye. Nsima azongaki mpe na mbetu na ye mpe alalaki na esengo ete asalaki eloko ya malamu. Nzoka nde Abrama akokaki mpe kolala te abandaki kokanisa ndeko na ye mobali Zimri oyo asalaki kaka ye moko mpe na mutu ya kosunga ye te. Ebongaki malamu te ete Zimri oyo asalaki mosala makasi azwa mpe kaka ndenge moko na ye. Na boye Abrama akendaki na elanga na nkuku wapi akamataki mpe eteni ya misato ya oyo ya biloko na ye mpe akendaki kobakisa yango na ndeko na ye ya bolingo. Na tongo bandeko oyo bakendaki bilanga mpe bakamwaki ete maboke na bango ezalaki kaka minene ndenge ezalaki ne bandele. Na butu bandeko mibale oyo babimaki libanda ya bandako na bango mpona kobandela lisusu kosala ndenge basalaki na butu ya yambo. Kasi na mbala oyo bakutanaki mpe tango esalemaki balelaki bayambanaki moko te akokaki koloba mpo mitema na bango etondaki na bolingo mpe na matondi. Oyo ezali molimo mwa mawa ete tolinga basusu lokola biso mei luka esengo na bango mpe sala na bango lokola tokolika ete basala epai na biso. Bolingo ya solo esengaka mosala. Tokoki mokolo mobimba koloba na tina ya bolingo. Tokoki kokoma na tina ya bolingo. Kosanzola yango na loyembo mpe koteya malako maye malendisaka yango. Kasi kino tokolakisa bolingo wana na misala. Maloba na biso mazali mpe kaka pamba. Lokola makelele. Kristo alobaki maloba ya mpamba mpo na bolingo te. Alakisaki yango mokolo nyonso ya bomoi na ye. Amilongolaki okati ya bato te. Na katikati ya bato Yesu atiaki miso na moto moko moko. Abikisaki babungi. Ateyaki kaka kelasi ya bolingo te mpe kotikela bato mosusu mosala oyo wana. Ateyaki kaka te kasi alakisaki biso lolenge ya kosunga bato na bolembu, kotombola maboko ya kolemba, kolendisa mabolongo oyo ezali ya kolemba. Kristo ayebaki lolenge ya kosunga basusu. Tango mobikisi azalaki kosembola maboko na ye, baye ya kosimba bakotombwama mpe bakokoma minene to malamu. Makasi mpe bato malamu koleka. Soki tozali maboko ya ye, ekosala biso mpe lolenge moko te. Mobiki si alakisaki makambo maye mazali na ntina na bomoi na biso na bandako na ba paroisse na biso tope na bingumba na biso tango alobaki na ntina ya bolingo lokola mobeko monene oyo esimbi mobeko nyonso tope ba profeta. Tokoki kolekisa mikolo na biso na biloko mikie mikie mobeko pe makambo ya kosala. Kasi soki tokebite na mibeko minene, tozali babungi mpe tozali mapata mazanga mai oyo ekotinda maka na mipepe mpe banzete ezanga mbuma. Soki bolingo oyo ezali te mpo na Nzambe Tata mpe baninga na biso, tozali bobele lolenge moko ya eklezia na ye kozanga kantina. Ntina ya mate ya nini soki bolingo ezali te? Ntina nini ya ba missionnaire tempelo toko sali sababola soki bolingo ezali te? Bolingo ezali eloko etindaki tata na bikolo kokela molimo na biso, ezali oyo etindaki mobikisi na biso na elanga ya Getsemane komikaba ye moko lisiko mpe na masumu na biso bolingo ezali ntina monene ya mwango mwalobiko, ezali liziba ya esengo, liziba ya lobiko, liziba ya motuya ya elikia. Ekosembola biso maboko mpe mitema epai ya basusu na bolingo lolenge ya Kristo, eloko ya kokamwa ekosalama na kati na biso moko. Melimo na biso moko ekokoma na lobiko ya kitoko mpe makasi koleka. Tokokoma na esengo, kimia ekoleka, mpe na boyambi makasi na mimisimi ya molimo mosantu. Na motema mpe molimo na ngai na pesi matondi epai ya tata na biso na likolo mpona bolingo na ye, mpona biso, mpona likabo ya mwana na ye, mpe na bomoi ya ndakisa ya Yesu Kristo mpe, mpona mbeka na ye ya peto, mpona biso banso. Nazali kosepela mpo ete Kristo akufi te kasi asekwi uta na lilita. Azali na bomoi mpe azongaki na mabele mpona kozongisa likoki na ye mpe nsango malamu na ye epai na moto. Apesa biso ndakisa ya lolenge tosengeli kozala. Na eyenga oyo ya pasika mpe mikolo nyonso ekotala biso na limemia mpe kokamwa lolenge nini mobikisi na biso ayambaka biso, abondisaka biso mpe abikisaka biso, tika tozwa mokano ya kokoma maboko na ye. Ete bato mosusu onzela na biso bayoka boyamba mibwa ye ya bolingo. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Ezali tongo ya pasika. Mokolo mosantu moyeba Kristo banso bazali kokanisa kolonga ya Yesu Kristo na liwa. Kosekwa na ye ekataki minyololo mia liwa. Efungolaki nzela mpo na mwana nyonso ya tata na biso ya likolo awa na se azwa nzela ya kolamuka na liwa mpe kozala na bomoi ya seko. Tata na biso ya likolo asepelaki mokolo mosantu wana lolenge mwana na ye ya botosi mpe ya bopeto nyonso akataki minyololo ya liwa. Tina nini kokokisama ya lobiko ya tata na biso elingaki ezala na yango soki abimaka te na nzela ya lisikoli ya mwana na ye ya mpona nzela ya suka mpona bokelami ya mokili mpona mwana nyonso na ye mpo aya kozwa nzoto mpo elingaki ezala na tina nini soki Yesu asekwaka te. Oyo ezali mokolo ya nkembo mpo na baoyo nyonso bazali koyeba tina ya mokolo ya lelo. Pasika ezali ntango mosantu oyo motema ya bakristo nyonso bazali kotala na komikitisa mpe motema ya botondi mobikisi na biso. Esengeli tolakisa bolingo na biso mpo na ye na kobatelaka mibeko na ye pasika ezaliko lakisa bomo ya Yesu, bomo inaye, lisikoli naye, kosekwa naye, bolingo naye. Aseki na liwa, na lobiko na maboko naye. Oyo ezalinde esengo, oyo mubiki saliko yuko pesa biso. Litea nangai ezai ya elikia efandi na matea ya molakisi monene Yesu Kristo. Bandimi kati ya ekleze ya Yesu Kristo ya mikro ya suka, bako kiko ye ba mozindope monene ya lobiko mbeka na ye ezaliko pesa, poto zai na matea na ye nyoso na mubimba. To yebi ete oyo asalaki na mpasi monene pe ko mikaba wana ekosunga biso na bomo ilelo pe na seko na seko. Mokolo ya pasika oyo, ndenge tuzali kokanisa kosekwa mpe talo efutamaki mpe likabo epesamaki kati ya mbeka na ye, tokanisa mai makomi mazali koloba mpona makambo misantu miye. Litato lina bino ya solo na yango ekokola. Esengeli eza na motu ya koleka matea maye bozali kokanga na motu. Esengeli e tongama okati na bino lokola lisungi linene mpona kolonga mabe. Mo profeta Lehi alakisaki solo monene tango alobaki ete, na boye lisikoli ezali koya kati ya Masiya Mosantu po atonda ngolu pe solo. Tala, amipesi mbeka pona masumu, pona kokokisa suka ya mobeko, na boye. Banso bazali na motema ya kumbuka na pe molimo ya komikitisa. Pe na mosusu te suka ya mobeko ekokiko zwa yano. Lite ya oyo ezaliko lakisa ete, soki ozali na masumu, ezali lokola lisikoli ezalaki te. Yesu Kristo azali na bomoi, azali mobikisi na biso, mosikoli na biso. Azali na nkembo pe asila kosekwa, azali na makoki ya kolakisa bolingo, lolenge ya makasi koleka ndenge lolemo ya moto ekoki koloba. Apesaki bomoi na ye pona kosilisa bowumbu ya liwa. Mbeka na ye ekokisa kinzela ya esengo ya tata na biso ya likolo. Yesu azali kopesa bokokani kati ya bosembo pe ngolu na kolandaka botosi na biso na sango malamu na ye. Azali mwinda ya mokili mobimba. Azali ebandeli ya solo nyoso. Akokisaka oyo nyoso alakaka. Ba ebanzo bakobatela mibeko na ye, bakozwama pamboli, bankembo maso, makoki kozwama. Soki pona lisikoli ya Kristo te, nzela ya esengo ya tata na biso ekokaki kokokisama ndenge longobani te. Mbeka na ye ezali kopesa moto nyoso libaku ya kobongisa mabe maso asali li pona kosala na mokili. Tango tozali kotosa mobeko, tozali kozali lipamboli. Tango tozali kobuka mobeko, toko pambola mate po ete totosa ki mobeko ya ngombala eleki. Mbeka ya mobikisi ezali kopesa biso nzela ya kotubela masumu mabiso, mpe kokima etumbu bosembo ekopesaka. Limemia pe matondi na ngai pona lisikoli mosantu ya Mosantu ya Isalele, mokonzi ya kimia, mosiko ina biso, ezali kokola tango nazali koluka koyeba yango mingi. Na yebi ete moto moko te akoki koyeba penza to koloba ndenge elongo bani mozindona nyoso Yesu Kristo asaleli bana ya tata na biso ya likolo. Kasi ezali na ntina toyeba yango. Mbeka na ye ezali eteni ya motuya eye tata na biso ya likolo abongisaki pona kokokisa nzela ya esengo na biso. Koyeba na bino ya mbeka ya Kristo mpe kondima yango ekopesa bino makasi ya kosalela oyo boyebi mpe kosalela na yango na mokili. na bandi ete ekote ya biso soki tozali kokanisa eloko lisikoli ya Kristo esengaki na tata mpe na mwana na ye ya botosi mimekano misato milekemaki na mobikisi po ete ayebaki ete soki ya liboso ezali ete soki asalaka yango na lolenge elengobani te mwana ata moko te ya tata na biso akokaki kozonga epai na ye balingaki balongoma liboso na ye po ete babukaki mobeko po ete eloko ya mbindo ekoki kofanda liboso ya nzambe te ebongiseli ya tata na ye elingaki yebeba mpe mwana na ye ya molimo nyonso alingaki azala na se ya makasi mpe ya monyokoli ya satana ya mibale motema mpe na motema mpe bolingo na ye ya peto esengelaki ayoka mpenza eloko nini ekoyela moto soki aizala masumu ata ya soni ata ya makasi ndenge nini ya misato esengaki atelemela bobundisi ya balandi ya satana awa ye alembaki na suka ya makasi maye ya nzoto mpe molimo nsima toyebi te mpo na nini kasi ntango akomaki na suka ya makasi na ye ntango mobikisi azalaki na posa ya lisalisi tata na ye andimaki na ye amema mokumba mampasi moye ye moko nazali komeka kokanisa ndenge ezalaki pasi mpo na tata na biso ntango mobikisi alelaki na ekulusu alobi nzambe na ngai nzambe na ngai otiki ngai mpo na nini nandimi te ete tata na biso ya likolo atikaki mwana na ye na ekulusu nakanisi ete kolela wana eyaki ntango mwana ayokaki makasi batata azalaki na yango ntango nyonso matiki ye tata na ye ayebaki ete mobikisi esengelaki kosala mbeka yango ye moko mpe na lisalisi ya moto moko te tata atikaki mwana na ye te asalaki ete mwana na ye ya bule asala mbeka wana ye moko mpo ete akoka kolonga makoki ya lisikoli moko te kati na biso awa na se akoki koyeba mpenza bolamu ya mbeka ya Kristo ezali na ntina moko na moko akolisa koyeba na ye na ntina ya mbeka ya Yesu Kristo mpo ete ekoma solo likunzi ya bomoi na biso lokola mokili mozali kobungisa mateya bantina mpe lokola lokumu bopeto mpe bomoto bozali kobwakama mpo na kosepelisa mposa ya nzoto koyeba mpe kondima na biso ya mbeka ya Yesu Kristo ekolendisa biso mpe ekopesa biso makasi tozali na yango mposa mpo na kozala malamu na mokili ekopesa biso lisusu kondima na ntango ya mimekano mpe kimia na ntango ya mpasi nazali kolendisa bino na makasi botanga bino moko mpo na koyeba malamu mbuma ya kokokisama ya mosala mosantu mwa Yesu Kristo ndenge abiangamaki kozala mobikisi mpe mosikoli na biso kotanga mpe kososola makomi na mozindo elongo na koluka koyeba mpe kobondela ya solo ekokolisa koyeba mpe kozongisa matondi mpo na mbeka ya motuya ya Kristo lolenge mosusu ya makasi ya koyeba Yesu Kristo ezwami na kokende tempelo mingi moko na moko azongela koteya mateya masolo kati ya libota na ye soki tosali bongo tokopesa esengo epai ya bana bamolimo ya nzambe bayapesi na biso tokengela tosalela eklesia mpo na kolendisa mabota na biso kasi toyeba ete biso baboti tozali na mokumba monene mpe libaku linene ya kokambama ya nkolo na kobokola bana baye molimo bayapesi biso motuya ya kotangisa solo kati na mabota ezali monene lingomba ezali na motuya kasi mabota nde epai wapi baboti basengeli kolakisa nzela na bana na bango. Eloba masolo ete mosala mwa seko na seko mozali mwa kitata pe kimama. Mokolo mosusu tokotika misala minso tozali na yango kasi tokotika la kotika mosala ya kitata to kimama te. Tango bokososola kaka kotanga ya pamba te kasi kososola mpe kokanisa makomi nguya ya molimo mosanto ekokotisa solo na makanisi mpe mitema ya bino po ezala likunzi na bino na mokili mwa mpasi mwa lelo. Baboti bolengela bana na bino mpona mimekano bokokutana na yango. Botangisa bango solo, bolenisa bango, basalela yango mpe bakozala malamu atako mokili ebebi. Na pasika oyo, bokamata mokano mwa kotia Yesu Kristo okatikati ya mabota na bino. Bosala ete mokano nyonso bokozwa ezala ya molimo to ya makambo ya mokili. Bo mitunaka ete eloko nini kolo Yesu alingaki ya sala, alinginga ina sala. Mabota, mabino, mako kambama na kimya mpe, boko kambama, boko banga te soki mobiki si azaili okati kati na yango. Molimo ya kimya ekotonda na mabota, mabino mpe, bana pe bakolo bako yoka yango. Lolenge ya kubongwa na malamu ezali kolanda Yesu Kristo pe kotika matea na ye makamba bomo inabino nyoso. Soki obuka kimebe kompe ozali koyoka ete ozali peto te yeba ete ezali po na ntina oyo nde kolo Yesu Kristo apesa kibomoi na ye. Na mbeka na ye afungola kinzela ya kolonga mabunga mabiso, kotika makambo ya mabe pe kolonga bizaleli ya mabe biye bizali kolanda mate ya mayete. Mobiki si alingi moko na moko na biso, pe akopesa nzela pona posa na biso eko kisa matango tozali na botosi pona kozwa mapambo limaye. Alingi biso tozwa awa na se, na lingi ye, pe nazali kukumisa ye. Lokola mosali na ye, nazali kotatola na makasi mangai manso ete na nzoto na nganyoso ete azae na bomoi. Na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Many years ago,
bambula mingi leki na yokaki mawa mingi penza oyo ekomaki mpasi bilenge balongani bazalaki pene pene na mbota ya mwana na bango ya yambo bazalaki na esengo mpona likambo oyo monene. Tango ya kobota mikakatano ebandaki mpe mwana yango akufaki. Mawa makomaki mpasi mpe mpasi ekomaki nkanda, nkanda ekomaki mpamela mpe mpamela ekomaki bobekoli epai ya monganga oyo bamonaki azalaki moyanoli ya manso. Baboti mpe libota bakotaki mpenza na likambo yango banso koluka kobebisa lokomo mpe mosala ya dokotolo oyo. Ndenge bamposo mpe basanza ezali koleka ba baluleki epai ya nkolo boni ekokaki ye nkolo kopesa nzela ete eloko ya somo ya motindo oyo ekomela bango. Baboyaki toli bakambi mpe bandimi ya eklesia mpona kobondisa bango na molimo mpe na motema na bango mpe wana ezalaki ntango koleka balongwaki bango moko na eklesia. Nkola mine ya libota esili koyoka mpasi ya likambolina sikawa epai ya molende nkolo mpe eklesia ezalaki mosala moko kote ya molimo etikali kosalema tena mokolo ya lelo. Na bapasi ya bomo ezali bobele na liziba moko ya kimia, mokonzi ya kimia. Yesu Kristo azali kopesa ngolu na ye elongo na libiangi moko ete boya epai na ngai bino banso oyo bozali na kolemba mpe na bozito mpe na kopesa bino kimia boko boka matakanga na ngai likolo na bino mpe boye kola ngai mpe bokozwa bopemi mpe na molimo mwa bino. Nasima alakaki ete napesi bino kimia na ngai epai na bino. Bankoko na ngai bazalaki na bana mine ya mobali moko, tata na ngai mpe ya mwasi moko. Sima ya kosala mission mpe mosala ya basoda na Hawaii, tata na ngai azongaki na Hawaii pona kovanda pe kosala libota na ye. Baboti na ye bavandaki awa na Salt Lake City na ndeko na ye ya mwasi. Ye abalaki mibu mine sima azalaki kozela mwana. Ezali na eleko monene ntango baboti bazali kozela mwana oyo ya mwasi na ntango oyo ye bobele moko ya liboso. Moto moko te ayebaki ete azali na zemi ya mapasa. Likambo ya mawa yempe mapasa bakufaki na tango ya kobota. Bankoko na ngai bazalaki na mawa. Kasi mpasi na bango ememaki bango sai epai ya nkolo mpe na mbeka na ye. Na esika ya komitungisa mpo na nini ekoki kosalama mpe nani asengeli kopamelama balukaki kimia oyo eleki makanisi manso mpe batiaki mayele na bango na kotambola na sembo. Bakoko na ngai bazalaki na bozwi te, bazalaki mpe bato ya lokumu te, batikali kozala mpe mabonga ya likolo na kati ya eglize te, bazalaki kaka basante ya mikolo ya suka bayebi komipesa. Sima ya kozwa pension bakendaki na Hawaii mpo na kozala penepene na bakoko na bango. Tuku ya mibu milandi mikutaki bango kolingaka mabota na bango kosala na kati ya eklesia mingi mibu ebele lokola basali na kati ya tempelo mpe mingi koleka bazalaki kaka kosepela na sengo. Balingaki ata moko te kokabwana mpe kutu koleka ete oyo bakufaki yambo aluka nzela ya kosangisa mana moninga. Mukete liboso bakokisa mibu ebele to ya libala moko bakufaki pe mosusu alandaki ye. Lokola episkolo na bango nakambaki bokundami bwa bango mibale. Kondima ya lankoko na ngai Art na Lu mingi tango bakutanaki na mpasi esili kosalisa baye balandi bango na sima. Na mozindo esimbaki mwana na bango tata na ngai mpe mama na ngai. Ntango mwana na bango ya suka ya mwasi akufaki mpo na ntango ya kobota mwana na mibu zomi na mine akufaki mikolo zomi sima ya mbotama ya mwana. Atiki bana mine ya mikolo zomi ti na o ya mbula mwambe. Na ndakisa bamonaki na kola na bango baboti na ngai na koyimayima te babalukaki epai ya nkolo mpo na kozwa lisalisi. Epai nyonso na mokili mpe onte ya bandimi ya eklesia bisengo mpe mawa ezalaka. Yango mibale ezali na mabongisi. Soki moko ezali te ete okoyeba mosusu te, bato bazali ete bakoka kozwa esengo. Mpe mpo esengeli lilanga ezala na makambo manso, ezali maloba maye mazali kokesene te, mazali kokokisana. Na kolimbolaka ndenge nini akoyokaki ntango abalukaki epai ya nkolo, elenge Alma alobaki molimo na ngai etondami na bosepeli koleka lokola ezalaki na mpasi. Basusu balongisamaka na makambo minene, basusu bazali kotika makambo ya mikie makoma minene. Simon Ryder azalaki molandi ya Campbell oyo ayokaki sango ya eklesia mpe akutanaki na Joseph Smith. Lokola asimbamaki na motema akotaki na eklesia na sanza ya motoba ya mobu 1831. Sima moke akulisamaki mpaka mpe abangamaki kokene na mission. Na mokanda oyo batindelaki mpo akene na mission, kombo na ye ekomamaki mabe na mwa letre moko. Kombo na ye ekomaki ndenge esengelaki ekomamate na lo letre moko. Etungisaki ye ete amituna soki libiangi na ye ezalaki solo mpe ewutaki epai ya Nzambe. Aboyaki kokende na misio mpe apengwaki. Kala mingi te ememaki ye koyina mpe kotelemela Joseph Smith mpe eklesia. Na sanza ya misato ya mobu 1832 tango Joseph Smith mpe Sidney Rigdon bakangaki bango na boloko bazalaki na kanda Bayoka ki na bato bazali na kanda, bayoka ki mongongo ya moto moko azobenga Simon, Simon, wapi epai kantini ezali. Na ntongo moke ya sanza zomi, Simon Ryder alongwe mobongwami ya mpila, mpe akomi mokambi ya bato ya nkanda oyo bakangaki Joseph Smith. Po ete kombo na ye, komamaki mabe na loleto moko. Atali kambo ezali monene ndenge nini, eyano na biso nde kobongisa to ekobebisa bomoi na biso. Joseph Smith atikaki ndakisa na koyengala mpasi na lilanga. Limoniseli azwaki uta na boloko uta euti na nzambe oyo etelemi moko ezali ndimbola ya bomoi bwa Joseph Smith na ntango wana mpe likebisi. Soki bato bakozwa yo na litio, soki obiangami koleka onzela ya mokakatano, soki ozali kati na makama onte ya ndako bandimi ba lokuta, soki bafundi yo na lolenge nyonso bafundi bwa lokuta, soki banguna na yo bakwei likolo na yo, soki babwaki yo na libulu to na maboko ya babomi mpe biloko nyonso bya bokeli lisanga mpona kokanga nzela mpe likolo nyonso, soki bakangi yo yeba mwana mobali na ngai ete biloko biyebinso bikopesa yo mayele mpe bikozala mpona bolamu na yo, nde liloba mozindo oyo. Mwana ya moto akitaki onse ya bango nyonso, ezali yo monene koleka ye, elandani na malakisi ya polele mpe bilaka minene. Boye koba kolanda nzela na yo mpe kobanga nzambe ekotikala elongo na yo. Elingi koloba ndelo ya bango etiami. Na mibu oyo milandaki Joseph Smith akobaki kotia molende bomoi oyo etonda na mikakatono. Apesaki elika oyo etonda bondimi ete mpe mpona oyo etali makama onzela na ngai mamonani eloko moke epai na ngai. Mai na mozindo ezali mayema na mesani konyama na kati. Ngai napambolami na mikakatano mpo nzambe asili kokangola mpe kokangola ngai lisusu. Elike ya Joseph Smith ya kolonga mikakatano nyonso uti na makoki na ye ya kobaluka epai na nkolo. Soki oyoki lokola ete ba salaki yo mabe na moto moko, ndeko moninga mondimi na eklezia, mokambi ya eklezia, moninga ya mombongo, to na eloko moko songo liwa ya molingami, to bokono, bozangi, monyokoli, bamposa songolo. Luka eyano na likambolina mbala moko mpe na bokasi bonso ozali na yango. Koba kolanda nzela na yo. Kotika ezali nzela ya kupona te mpe noki noki baluka epai na nkolo. Salila bondimi nyonso ozali na yango na ye. Tika ye akabola mokumba na yo. Tika ngolu na ye elembisa mokumba na yo. To pesa mi elaka ete. Tokozwa monyokoli te longola se emelami na esengo ya Kristo. Kotika te likambo ya mokili ezangisa yo makoki ya kosala na molimo. Na ndakisa ya ye likambo ya sengaki Yesu akokita onse ya biloko nyonso mpe koyoka bolozi ya bato nyonso. Boye tososoli ete likabo ezali na ntina moko ya monene koleka se kopesa nzela ya kolonga masumu. Makokisami ya monene koleka manso oyo ya mabe epesaki mobiki singuya ya kokokisa elaka na oyo. Soki obaluki epai ya nkolo na mokano motonda motema mpe oteli ye motema mpe osaleli ye na etingya na mayele, soki osali eye okokangolama yo uta na bowumbu. Na ntango tozali kokanisa tongo ya pasika oyo, tika tobaluka epai ya nkolo monzoto ya bongengi ya ntongo na biso. Na tatoli ete akozongisa nzela ya biso, bosolo na biso, mpe bomoi na biso libela. Na nkombo ya Yesu Kristo, amen.
The choir and congregation.
Bayembi pe lisanga tokoyemba sikoyo sepela nkolo azali mokonzi. Na kolanda koyemba tokoyosepela koyoka ndeko mwasi Cheryl Lant oyo autaki kopemisa malobi lokola mokambi monene ya bana. Na sima maloba na ye mpaka Canton Cook oyo yalisanga ya zomi ale apostolo akolobela na biso pe bayembi bakolo bakoyemba tango akoya lisusu.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Zalaki kote ya lisanga ya bakambi bakengeli bana lolenge nini ya kopesa mwa liteya ya mokuse na bana mike. Moko kati na bakambi azalaki na mwana na ye ya mobali na mabolongo na ye. Nasimbaki elilingi ya mobikisi na maboko na ngai pe kolakisa ndenge nini koloba na bana na bandaki kosola na tina ya Yesu. Mwana ya moke penza asili mwaki uta mabongo ya mama pe ayaki epa na ayaki epa na nga pe atalaki elilingi oyo. Ya simba ki elongi. Na tango oyo, natunaki, oyo azali nani. Na mwa koseka na elongi na ye, mwa nazongisa ki Yesu. Mwana oyo azalaki penza mokolote, pona kutu penza alo bakombo na ye moko. Kasi ayebaki elilingi, pe ayebaki kombo ya mobikisi. Awa nazale kotala eyano oyo, nakanisa ki maloba ya mobikisi, tango alobaki, bolu kat tango nyoso elongi na ngai. Ete kati na bompikiliki boko kakozwa molimo mwabino pe bokozwa bomo ya seko. Eloko nini elingi koloba koluka elongi ya mobikisi? Solo elingi koloba mingi koleka kaka koyeba elilingi na ye. Libyangi ya Kristo pona koluka ye ezali libyangi pona koyeba azali nani, asali nini pona biso pe alingi biso tosala nini. koya epa ya Kristo pe na suka ya komone elongi na ye ekoyaka katangu tozali komipusa epa na ye na kondima na biso na misala na biso eyaka na nzela ya bomoi ya komeka na boye ndenge nini tokoluka ye na bomoi pe tokoka koyeba elongi na ye. Tozali na lisolo ya nefi ya misato etali bato oyo bamonaki penza elongi ya kolo na bomoi oyo pe na tango oyo tokoki komona ye te sikawa na banza tokoki koyekola uta oyo emona bango sima ya liwa ya mobikisi amilakisaki na bato oyo ateyaki bango pe apambolaki bango pe bongo esalamaki ete atindaki ete bamema bana na bango. Ezali mokumba na biso esantu lokola baboti mpe bakambi ya bana mike oyo bazali kokola tomema bango epai ya mobikisi mpo ete bakoka komona elongi na ye mpe elongi ya tata na biso na likolo. Wana ezali biso kosala boye tozali mpe komimema biso moko. Lisusu motuna, ndenge nini tokosala yango? Mingi na mokili oyo etondi na makambo ya kotambusa mayele libanda na nefi ya misato, baboti balingaki nkolo, bazalaki bandimi, bazalaki na bondimi na makamwisi ya Yesu Kristo, balingaki bana na bango, basangisaki bango mpona koyoka maloba ya nkolo mpe kotosa mibeko na ye na ntina ya komema bana epai na ye. Sima bana basilaki komemama, Kristo atindaki baboti bafukama. Bongo asalaki pona bango maye asili kosala pona biso. Asambelaki pona bango na tata, pe wana ezaki ye kosala, elobabaki ete ezaki penza monene mpe kokamwa, ete maloba ekoki kolimbola yango te. Na koya epa ya nkolo, pe kondima bosikoli na ye, baboti oyo balendisamaki pona kosala nyonso oyo ezaki na ntina pona komona bana na bango. Mosusu kati ya biloko Kristo asengaki baboti kosala ezwami na 3 Nefi 22:13. Bana bayo banso bakolakisama na nkolo mpe enene ekozala kimia na bana na yo. Pe bongo kolandaka misala na bango elongo na mobikisi baboti ya banefi oyo bateyaki bana na bango mayetali ye. Bateyaki bango balinga nkolo. Bateyaki bango sango malamu na ye. Bateyaki bango ndenge nini bakoki kolanda yango. Bateyaki yango malamu ete ezalaki na kimia pe bosembo na mibu 200. Sikawa na kosenga bino kotala nzinga nzinga na bino baye bozali bolingaka. Oyo nde ezali na ntina koleka mpenza mabota na biso. Na yebi ete mingi koleka nyonso olingi libota oyo ozali na yango seko seko. Lisolo ya nefi ya misato ekoki kosalisa biso komema bana bake na biso epa ya ye mpe ete ezali kopesa biso ndakisa ya kolanda. Ya mibale tosengeli tozala ndakisa ya kitoko na ndenge tozali koluka ye mpe tozali kolanda mibeko na ye. Ya misato esengeli toteya bana na biso sango malamu ndenge ya kolanda mateya na ye. Kolandaka ndakisa oyo mpona komema bana na biso na mobikisi ezali nzela molayi. Totala lisusu ndakisa yango. Yambo tosengeli koyekola ndenge nini ya kolinga kolo. Esengeli tozala na tango ya kozala kondima pe esengaka mosala mpona basusu. Bongo wana ezali biso kotindisama na bolingo ya nkolo tokoki kolinga. Akoki kolela mpona mbala wana mpona kosalisa biso. Boye nde ezali ndenge tosengeli koyekola kolinga bana na biso. Ya mibale tosengeli kokoma ndakisa ya peto. Oyo ezali lisusu nzela. Soki tolingi bana na biso baya na Kristo mpo ete bamona elongi na ye, esengeli ete toluka komona yango pe lokola. Tosengeli kotoye banzela pe tolakisa yango epai na bango. Esengeli ete totya bomoi na biso na nzela mpo ete bana mike bakoka kotala biso pe kolanda. Tokoki kotuna, bana na ngai bazali komona nani tangu bazali kotala elongi na ngai? Bazali komona elilingi ya mobikisi na elongi na ngai na ndenge nazali kolanda bomoi na ngai? Sikoya, boyeba ete moko kati na biso akozala ndakisa ya malamu mpeza mpona bana na biso, kasi tokoki banso kokoma baboti mpe bakambi ya peto. nabo etokoza andakisa ya malamu tokoki koyeba tango mosusu ete tozali kolongwa te kasi esengeli tomeka pe na nkolo pe na nzela na ye tokoki kozala topesa makasi mpo na kozala ndenge esengeli tozala pe ya misato esengeli tolanda nzela ya komema bana epai ya nkolo na koteyaka bango nzela ya sango malamu na nzela ya baprofeta mpe makomi mpe tosalisa bango bayekoka koyeba mpe kososola molimo ata bana ya mike mike mpenza bakoki kondima mpe komona makambo ya nzambe bayebi makomi balingi mpe baboprofeta mpe balingaka kozala malamu ezali biso nde tosalisa bango to ba bazala na nzela oyo ya lola ezali biso nde tobatela bango na oyo nyonso ekolongola bango na molimo tokoki kozwa lisungi na makomi mpe tokoki koteya bango bana na biso bakoka kozwa biyano bango moko tokoki koteya bango makoki ya solo mpe tolakisa bango ndenge nini ya kolanda yango na bomoi na bango tolakisa bango nzela ya molimo mpo ete bakoka kozwa litatoli na bango moko ya bosolo tokoki kosalisa bango bakoka kozwa kimia ya kolanda sango malamu oyo ekotonga likunzi monene ya kondima mpe ekosalisa bango sika wa nyonso oyo eyaka na ptt lisolo ya banefi elobi ete mabota wana ezalaki na mibu 200 ya kimia kasi na bosolo ezwaki molende makasi ezwaki mosala makasi mingi mpo bompikiliki mpe kondima makasi eloko moko te eleki ntina koleka likabo mpe nkolo akosalisa biso mpo ete alingi bana na ye koleka biso moko alingi bango mpe akopambola bango kanisa ete apambolaki bana ya banefi moko moko mpe asambelaki mpo na bango na mpe lisusu alobaki epai ya ebele mpe alobaki na bango botala bana na bino mpe lokola batalaki mpo ya komona babwakaki miso mwa mbala ona lola mpe bamonaki lola efungwami mpe bamonaki banzelu kokita mpe kofanda katikati na bango mpe bayaki mpe bazingaki bana bake pembeni mpe bazingaki bango na moto mpe basalisaki bango ndenge nini bana na biso bakoki kozwa mapamboli lokola oyo mokolo M. Russell Ballard alobaki na polele bayekati na biso oyo basili kopesama mokumba ya bana ya motuya bapesami motuya likambo ya motuya makasi mpo biso ete tozali baoyo nzambe apesi mpo na kozinga bana na bolingo mpe na moto ya kondima mpe bososoli moko ya nani tozali bandeko mibali mpe basi tozali banzelu oyo tata ya likolo asili kotinda lelo mpo na kopambola bana mpe tokoki kosalisa bango mpo mokolo moko bamona elongi ya mobikisi wana ezali biso koteya bango sango malamu mpe kotondisa bandeko mitema na bango na esengo elongo tokoki koya mpe koyeba ye tokoki koyoka bolingo mpe mapamboli na ye mpe na nzela na ye tokoki kozonga liboso ya tata tosalaka yango wana ezali biso na botosi ya mpe kondima na kolanda mibeko na ye solo boye elobi nkolo ekosalama ete molimo nyonso oyo atiki masumu na ye mpe aye epai na nga mpe abeleli na nkombo na nga mpe atosi mongongo na ngai mpe abombi mitindo ya ngai akomona elongi na ngai mpe akoyeba ete nazali bandeko mibali mpe basi nayebi ete nzambe azali na bomoi yesu kristo azali mwana na ye mobikisi mpe mosikoli na biso asili kobenga biso toya epai na ye mpe asili kotinda biso tomema bana na biso mpo ete banso elongo tokoka komona elongi na ye mpe tobika sekoseko elongo na ye mpe elongo na tata na biso ya likolo ezali losambo na nga ete tokoka banso kozwa lipamboli oyo monene na nkombo ya yesu kristo amen
napesi matondi na ndeko mwasi land na wapesi na bopesi toli na yempo na mosala monene ya basali ezali mokumba monene koloba mokolo mwa kosekwa liboso ya basantu ya mikolo ya suka na mokili mobimba baye balingi kolompe mobikisi na bango Yesu Kristo tango ya lelo tozali kosepela kolonga alonga kiliwa tozali kolengela boyebi na biso mpe lolenge tozali koyoka na mitema na biso na ntina ya komipesa ya mokonzi na lobiko na biso komipesa na ye na mposa ya tata na ye epesaki ye nguya esanto ya kolongwa liwa mpe ezali likambo ya monene makasi na mokili mobimba na pesi matondi mpo na libaku ya koloba kolanda mobikisi mikolo mibale miasuka mia bomo ibwa mobikisi liboso babo maye na ekulusu mizali na motu ya makasi mpe mizali tango mosusu mpasi mpo na koyoka mingi oyo etali mobembo na biso ya seko esalamaki mokolo mwa minei mpe na mitano mokolo moye Kristo akufaki na ekulusu bilei biasuka Passover kukanisa ya kubimana bana ya Israeli na bowumbu ebandaki mokolo mwamine na mpokwa milumpe matea ya matuya monene mabandaki na bilei biasuka na kotanga obile misato yambo mobikisi apesaki elambo akamataki lipa akati yango asambeli mpona yango pe apesi yango na bayekoli na ye azali koloba ete oyo ezali nzoto na ngai epesami mpona bino bosala boye mpona kokanisa ngai abandaki elambo bongo ya mibale alobaki mateya maye mazali kolakisa ete bolingo nde mobeko ya motu ya monene atangisaki ete na boye nde bato banso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai soki bolingani bino na bino ya misato na losambo ya Kristo to na mitindo mia ye molimo mosanto molamaki na ntoma lokola mosungi mobikisi akokisaki lobiko akamataki mokumba ya masumu ya bato banso mpe mpasi eye satana akoki kopesa bongo andimaki mpasi epesamaki na ye na lokuta na lokuta mpe makambo ya somo maye makomisamaki ye na liwa na ekulusu yango nde eyaki komema kolonga ya Kristo mokolo mwa lomingo ya kosekwa Kristo asalaki mosala na ye lokola mobikisi mpe mosikoli tokosekwa na liwa mpe molimo na nzoto na biso mikozonga esika moko soki tozali peto tokoki kozwa libaku ya kozonga epai ya Nzambe na ngolu na ye na ntina ya maye nasili koloba awa prophète Joseph Smith alobaki ete mateya ya monene ya kondima na biso ezali litatoli ya bantoma mpe baprofeta na ntina Yesu Kristo ete akufaki akundamaki mpe asekwaki mokolo ya misato mpe amataki likolo makambo manso matikali mazali bobele kobakisama na oyo awa tozali kosepela motuya mwa bolinge na Getsemane mpe Calvaire makanisi na biso mazalaka tango inso na nkolo oyo asila kosekwa Frédéric Farr moyekoli ya sango malamu mpe mondimi ya mboma na mboka Angleterre atatolaki ete bandimi ya tango ya eklesia ya bakristo ya kala basakolaki mobikisi lokola Kristo mosekwi ya seko wa nkembo mpe bazalaki komona ye na ekulusu te kasi na kiti ya bokonzi mokambi Henkel atangisaki ete mateya mabiso epai ya bato ezali ete azali na bomoi elembo ya Kristo mpona basantu ya mikolo ya suka ekozwama na ndenge tozali kopenza kolakisa kondima na biso lolenge tozali kosalela sango malamu awa tozali kokanisa kozala bakristo na mokolo ya lelo elingi koloba nini tokanisa eloko nini esengelami na biso nasengi ete totala mpe tomeka kolanda na ndenge elongobani maye mobikisi asalaki mikolo mibale miasuka ya bomoi na ye yambo bokanisa ndenge mobikisi asalaki elambo mobikisi ayebaki maye mazalaki koyoyela ye mosala mosantu na ye mwa bosikoli moye mobandaki na bitumba likolo biso ya kobotama ekomaki na suka na mpokwa wana mpe mokolo mozali kolanda atako ndenge afundamaki na ndenge ya lokuta abuyaki kolakisa ete ayebaki maye mazalaki kosalela ye kasi mobikisi apesaki elambo na bayekoli na ye. Awa nazali kokanisa likambo oyo, nazali koyoka makasi na yango. Mayangani maelambo mazali mayangani masantu mpe ya motuya koleka mayangani nyonso mosusu na kati ya eklesia. Simako sekwa na ye mobiki sapesa ki elambo epai ya batu na nefi. Soki tozali bayekoli baye mpe tomipesi na eklesia na ye tosengeli kokanisa mpe kotosa elambo. Ezali kopesa moko na moko na biso nzela ya kolakisa na mitema ya mawa mpe komikitisa na mitema ete tozali na mposa ya kolanda mobikisi, kobongola mitema mpe kokoma basantu kati na lisiko lili ya Kristo. Elambo ezali kopesa biso nzela mpona kolakisa epai ya Nzambe ete tozali kokanisa mwana na ye mpe kotosa mibeko mia ye lokola tozali kozongela bondeko tosalaki tango ya libatisi. Oyo ezali kokolisa bolingo na biso ya tatane ya mwana. Mobikisi alobelaki mingi tina ya bolingo mpe bomoko ete toyeba na lokola bayekoli na ye soki tozali na bolingo. Ndenge moko na mbeka ya seko asalaki tosengeli mpe kolanda mobeko mwaye. Tozali kolakisa bomolingo na biso na Nzambe tango tozali kotosa mibeko na ye mpe kosalisa bana na ye. Tozali penza ndeka kosokola malamu te kasi tokoki komeka kolinga mingi mpe kozala bato malamu atako tozana mikakatano. Mobeko mobikisi apesaki na bayekoli na ye ya kolingana mpe lolenge ateaki yango na makasi nyonso na ntango bazalaki kolia elambo mbala ya suka ezali ntango moko ya makasi mpe kitoko ya mikolomi ya suka ya bomoi na ye. Azalaki yobele kotangisa kaka efandeli malamu te, oyo ezali mwana ya Nzambe azali kobondela bantoma mpe bayekoli na ye banso bayeba koya na nsima bakanisa mpe balanda mobeko na ye oyo ya motuya. Lolenge tofandi kati na biso mpe tozali koyoka na ezali kolakisa mposa na biso ya kolanda Yesu Kristo. Awa tozali koyoka mateya na kosangana oyo mitema mia biso mikoyoka mpe tokokamata mokano mwa kosala malamu koleka. Kasi mokolo mwa yambo tokozonga na mosala biteyelo bisika ya kovanda mpe na mokili epai wapi mpasi etondi bayike bakati na mokili oyo bazali na bobangi mpe na nkanda na baninga. Atako tozali bongo esengeli tozala malamu na elobeli na biso mpe botosi na efandeli na biso. Mingi mpenza tango tozali kondima maye baninga bazali koloba mobikisi ateyaki biso tolinga ti na bayini na biso. Bandimi ya eklesia na biso mingi bazali kolanda toli eye kasi ezali na basusu baye bazali kokanisa ete kolakisa kanda na bango to kobimisa maloba makasi ezali motuya koleka kolanda oyo Yesu Kristo ateyaki mpe asalaki. Na sengi na moko na moko na biso ye moko ayeba ete lolenge tozali koboya likambo ekolakisa bomoto na biso mpe soki tozali kolanda mobikisi. Tango nazalaki moto ya sika na mosala ya balobeli batu, molobeli ya bwanya mpe oyo aumelaki na mosala yango alobaki na ngai ezali malamu koya likambo kasi ezali malamu te koswana. Elaka ya mobikisi ya molimo mosantu epai ya bana bantoma zomi na mibale ezali na motu ya makasi mpona koyeba mosala monene ya molimo mosantu oyo ezali motu ya misato kati na bonzambe. Molimo mosantu azali na nzoto ya molimo mosungi oyo azali kotatola mpona tata mpe mwana kolakisa oyo solo makambo manso mpe azali kopetola baye babongoli mitema. Bakobengaka ye lisusu molimo mosanto ya elaka mpe azali kolakisa misala milulu mpe bilaka ya nsembo ya moko na moko na biso epai ya Nzambe. Baye bakozwa molimo mosanto ya elaka bakozwa oyo nyonso tata azali na yango. Tozali na mokili ya makelele koswana epai na epai tokoki kotala to koyoka basango miziki to makambo mazanga ntina ngonga nyonso. Soki tolingi kokambama na molimo mosanto tosengeli kozwa tango ya kotelema kokanisa kosambela mpe kozala na bomo ya peto eye ekopesa biso molimo mosanto mpe kosalisa biso kosala ndenge ezali kotinda. Tokokima mabunga mingi soki tolandi toli na ye. Ezali libaku malamu mpona biso bandimi ya kati ya ekleza mpona kozwa mwinda mpe koyeba na nzela ya molimo mosantu ti mokolo ya suka. Mpasi mobikisi amonaki na ntango ya kosikola biso na Getsemane mpe na ekulusu ezali ndakisa monene epai na biso. Emonaki mpasi na makanisi nzoto mpe molimo na ndenge tokoki koyeba te. Na Getsemane asambelaki epai ya tata, tata na ngai soki okoki kolongola kopo oyo liboso na ngai kasi mokano na yo esalema mokano na ngai te. Lokola bayekoli tango ezali mpe toko bundisama na bosembo te mpe ba koseka biso mabe mpe toko mekama na molimo mpe na mosuni makasi, ekozala mpasi mpona kolonga, ekozala kopo ya bololo oyo toko sambela ete elongwa liboso na biso. Moko te akozonga kokutana na komekama eye. Tozali komi bongisa mpona bozongi bwa mobikisi. Makomi malakisi polele ndenge ekosalema. Makomi elobeli biso ba kopo ya bololo oyo tokokutana na yango na mikolo ya suka ekozala. Koningana ya mabele, bisika ebele mpe bambonge ya ebele kotonda koleka ndako. Koningana ya mabele ya makasi mpe tsunami euti kosalema na bisika ebele lokola Chili, Haiti mpe ba bisika nyonso mposo eleki awa episkopo mokambi David Burton mpaka Carlston mpe ngai moko tokendaki kokutana na basantu bayeba bakumisaki bandeko kati na mabota na bango mpona tsunami oyo ezwaki na mboka oyo eleki koleka. Ndako ya Nzambe etondaki mpe kokutana wana ezalaki mawa mingi. Toyebaki bandimi babule wana ete mpona mbeka ya Yesu Kristo solo bakoki kokutana lisusu na baye balingaki mpe basili kobunga. Mokambi ya Pieu Sonny Purcell azalaki kotambwisa motuka na ye tango amonaki mbonge ya monene ezali kouta na mabele. Abetaki klakson mpe atelemisi bana na nzela tango bazalaki kokende na bitelo mpe akebisi bango alobi ete bakima bamata na ngomba ya lombango nyonso. Bana bayokelaki ye akimisi motuka mbango na mwana na ye ya mwasi ya mibu mine mpona kokende kozwa mama na ye. Liboso akoma esika mama azalaki mbonge ya mai etombolaki motuka na ye mpe ebwaki yango mosika ya matele kutu na libwa mpe ekeyi kofanda na nzete. Abiminoki mpona kobomba mwana na ye ya mwasi likolo ya motuka mpe alandi mai mpona kokende kobikisa. Asali makasi mpo na kozonga na mama na ye na nzela ya mai esika motuka ezalaki. Mingi bazalaki na libaku malamu bakomaki na ngomba te mpona kobika. Mingi bakufaki. Bayebisaki mabota na mboka Samoa ete mokili mobimba mozalaki na bolingo mpe mawa na bango mpe basambelaki mpona bango mpe bapesaki mosolo mwa kokila bilei mpe lisalisi mosusu mpona bandimi na baninga na bango. Ezalai ndenge moko mpona bandimi mpe baninga na bango ya Chili na Haiti. Tozali kosala boye mpo tozali balandi ya Kristo. Tango tozali kokutana na mabota na mboka Samoa tina ya komata na ngomba na molimo, kozala na bomo ya malamu, kotosa milulu misantu mikobikisa emonana kimpo lele. Ndakisa mpe bomo ya mobikisi ezali kolakisa biso koboya na molimo nzela ya pamba epai wapi biloko ya mokili bizali na nguya. Tango nazalaki kopesa na mbote na mabota na bandimi, ndeko mwasi moko ayebisi ngai ete nanu bakei na tempelo te mpe basili kokufela mwana na bango ya mwasi. Na kolela nyonso alobi ete sikoyo bakosala nyonso po bakende na tempelo. Lokola nazalaki kokanisa maye, ndeko mwasi wana alobaki mpe lolenge mokili mozali kolelo namonaki posa mingi ya kopesa biso toli toluka mabele ya ngomba. Koningana ya mabele mokolo mwa yenga ya kosekwa sanza ya mine ya mobu 1836 poso moko sima ya kofungwama ya temple ya Kirtland, bantoma zomi na mibale ba kabola ki elambo yankolo epai yabandimi. Sima ya lianga ni wana mpe libondeli ya makasi ya kimia mobiki samoni nsamaki na nguya nyonso epai ya mo profeta Joseph na Oliver Cowdery. Mpe na nzela ya Mose, Elisha pe Elia fungula ki bonganga nzambe pe nguya ya kokanga mabota esika moko mpona seko. Lelo na tongo ya kosekwa oyo tozali kosepela na oyo nyonso mobiki sa sali pona biso. Asali nyonso esengeli po moko na moko na biso azo alobiko mpe bokonzi bwa likolo. Kasi lokola bana bamboka samwa tosengeli kokima na lombango makasi na ngomba esili komonisa mapona biso. Lolenge moko tozali kosala yango ezali lokola na mateya ya moprofeta na biso ya bomoi Thomas S. Monson azali ndakisa malamu ya moto oyo azali kolanda mobikisi. Tango kitoko ya koseka oyo nazali kokanisa maloba mantalo ya wembo bolingo bwa bwanya monene ekomi na Eliza R. Snow mondimi monene kati ya kozongisa. Lobiko ezali monene ezali kembo ezali ya kokoka ebongisami kitoko esika ya bosembo bolingo mpengolu na bomoi. Nazali kotatola ete Yesu Kristo azali na bomoi mpe azali mobikisi mpe mosikolo ya mokili. Apesi biso nzela ya esengo ya solo na tatoli na oyo na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
We express our appreciation.
Tango malamu pona koyoka lelo mo profeta ya bolingo na biso Thomas S. Monson kolanda na ye mayangani eko sila pe na bayembi bakoyemba a sekui libonde li asuka ande eko pesa mana mpaka Wolf on Paul o ya batuku sambo mpe liyangana ya suka ya mayangani oyo eko zala na ngonga ya mibale na sima ya zanga Mokambi Monson.
This has been remarkable.
Oyo ezalaki mayangani ya kitoko penza. Na kombo na ba oyo nyonso bazalaki basali na koyemba to na liloba. Lokola mokambi ya lingomba na poni pona koyebisa bino na ngonga oyo na maloba mibale ya mutu ya penza na monoko ya anglais na ndeko lent pe ba oyo bayembi balobi maloba oyo ezali na tondi bino ba mibu mingi na Londres na Angleterre na kendaki na esika misala ya maboko etandami na mwasi na ngai misala ya Gainsborough, Rembrandt, Constable pe bato bakeli misusu ezalaki na bandako na bandako bazalaki kotala kitoko na yango pe nazalaki komona mosala pe mayele oyo esengemaki mpo na kosala misala oyo ya maboko na esika moko ya suka namonaki mosala ya langi moko oyo etalaki kaka misu na nga te pe esimbaki mpe motema na ngai mosali na yango Frank Rembrandt atalaki ndako etali ebale mopepe ezalaki loko basi mibale mwana mama mpe mwana oyo ya mokangi mbisi moko bazelaki mpe bazelaki butu mobimba mpona bozongi ya mokangi mbisi oyo awa butu eleki mpe bayebaki ete abungaki na ebale mpe akozonga te awa afukamaki na mabolongo ya bokilo na ye mpe moto na ye na makolo na ye mwasi oyo ya alelaki na bozangi ko elikya mpe buji oyo ezalaki na pembeni ya fenetre ezalaki kolobela ndenge bazelaki mpe nayokaki pasi ya mwana oyo mwasi mpe nayokaki bozindo ya pasi na ye mpe nayokaki oyo nyonso ezalaki koloba na pasi na yango makomi ya moto oyo akomaki alobi botangi tongo ezanga elikya boni elenge mwasi azalaki na mposa ya libondisi kutu penza nzemboma ya Robert Louis Stevens elobi ndako ezali moto ya masuwa ndako uta mbu mpe moto ya bokila ndako uta na mwa ngomba na kati ya makambo oyo toyeba ete eloko ya suka nde eyebani liwa eyelaka banso eyelaka bakolo mpe bana mike bilenge to mpe ekoki koya na katikati ya bomoi to ekoya na suka ya bomoi mpe ya mibu ya moto ekoki koya lokola mbeba to maladi to ekoki koya na ndenge kasi eloko eyebani ete ezali koya ekoyela biso nyonso mpe ekolakisa kokabwa na bondeko ya bato tolingaka mingi na kati ya bilenge oyo elakisaka bandoto oyo esalami te mpe ezali kolakisa elikya oyo esuki moto nini oyo auti kokabwana na motu awa telemi ye moko na suka ya na ebandeli ya seko amituni te alobi eloko nini ezali kuna mikolo mingi eleki bambula mingi moto yobo oyo apambolamaki na bozwi mingi amikutani azangi nyoso pe nyoso oye kuki koyela moto yeliye pe afandaki na bato na ye baninga na ye pe atunaki motuna ezanga mbula soki moto akufi ako fanda lisusu na bomoi yobo alobi oyo moto nyoso mwasi pe mobali amituna tongo ya pasika eye ya kembo na ningi koyekola motuna oya yobo soki moto akufi akoki kozala lisusu na bomoi pe na kopesa yano eye uta na boyekoli euta na boyekoli ya makanisi pamba te kasi lisusu euta na liloba ya nzambe na bandi na oyo ezali na tina soki mwango moko ezali na mokili oyo esengeli mosali mwango ezala nani akoki kotala makamwisi mingi ya molongo kasi atala te ke moto oyo asala yango azali nani akoki kotia tembe ete mosali mwango monene azali na buku ya Genèse toyekoli ete mosali mwango monene akelaki likolo mpe mokili mpe mokili ezangaki lolenge mpe ezalaki pamba mpe molili ezalaki na katikati na yango tika pole ezala elobaki mosali mwango monene mpe pole ezalaki akelaki etando yoko akabolaki mokili mpe mai mpe alobaki tika mokili ebimisa matiti nzete na mbuma ya kolia moko na moko na lolenge na yango mbuma ezalaki na nkona na yango kati na yango akelaki pole mibale mwasanza mpe ya moi oyo nyonso ezalaki na mwango na ye abengaki bikelamo ya bomoi na mai mpe ndeke mpo na kopumbwa likolo ya mokili mpe ezalaki boye asalaki bibwele nyama biloko bikomata nzete mwango ezalaki penepene ya kokokisama ya suka akelaki moto na elilingi na ye mei mobali mpe mwasi na bokonzi likolo ya biloko nyonso ya salaki ya bomoi bobele moto ye moko azwaki mayele moto motema mpe motema moto ye moko na oyo amipesaki na makoki na ye azalaki na nzela ya kozwa kondima mpe elikya mpe mosala ya kosala nani akoki kondima bato ete aleki motuya na mosala ya mosali mwango oyo na makambo nyonso asalaki apesaki ye bongo na motema na motema na mayele oyo ekoki kosila oyo molimo ekoki kolungwa ya ye mpo na kososola ntina ya liwa tosengeli koyeba ntina ya bomoi mwa pole ya bondimi esengeli kotika esika na moi ya sanza ya bobimisi na yango toyebi ete tozali na bomoi liboso ya bobotami ya biso ya kokufa na liboso toya na mokili tozalaki bana ya basi mpe ya mibali ya basi ya nzambe oyo togangaki mpo na esengo na ndenge tokokaki koya na mokili mpo na koyekola kozwa mikakatano me oyo ezalaki na ntina mpo na biso kozonga esengelaki tozwa nzoto oyo mpo tolonga mikakatano mpe tolakisa ete tokoka kobomba mibeko ya nzambe tata na biso ayebaki boye mpo na lolenge ya kufa tolingaki tozala na komekama mpe tobuka mibeko mpe tozala na mibunga mpo ete tozala na nzela ya kozwa kolonga apesaki biso mobikisi oyo akokaki konyokama mpe kokufa mpo na biso kaka boye alingaki asala lisikoli mpo na biso te kasi mpe alingaki mpe alonga liwa ya mokili oyo biso nyonso tolingaki tozwa mpo na kokufa ya adama boye koleka mibu nkoto ibale kristo mobikisi na biso abotamaki na bomoi ya kufa na ebombeli ya banyama na betelehem masiya oyo azelamaki mingi ayaki ekomami moke mpenza etali bomwana ya yesu nalingaka etangi na luka oyo elobi mpe yesu akolaki na bwana mpe nzoto mpe na lisungi ya nzambe mpe ya moto mpe na buku ya misala ezali nzela mokuse elobi etali mobikisi oye lobi makambo mingi penza elobi akendeki nzinga nzinga kosala kama lamu abati samaki na Yohane na ebale ya Yaladene abenga ki baposolo zomi na mibale apambola ki babeli asala ki bakoka batambola bakufa miso bamona bakufa matoi bayoka kutu alamusa ki bawana ba bomoi ateya ki atatola ki pe apesa ki ndakisa ebonga penza pe bongo etinda ye ye na kufa ya mobikisi ya mokili ekoma ki na suka bolei ya suka elongo na bapostolo ezalaki na kisusu ya likolo liboso ezalaki Getsemane pe ekulusu ya Calvary. Mokufi moko te akoki koyeba ntina mobimba ya oyo Kristo asalaki na Getsemane mpo na biso. Ye moko alobaki ete pasi esalaki ye kutu Nzambe aleki banso na bonene kolenga na ntina ya pasi. Kotanga makila na madusu nyonso pe koyoka pasi na nzoto pe na molimo. Sima ya bozoti ya Getsemane, sikawa esila kiye pasi bakamata kiye loma pe elulu mpe bamemisa kiye liboso ya Ana kaya Pilate pe Elode. Bafunda kiye pe balakela kiye mabe. Mbata ya kanda sima elembisa ki nzoto ya ye ya mpasi. Makila etangaki na elongi. Awa nkele elata mesa ki ye na makasi ya moto. Etimola ki mbusu ya ye. Bafyokola ki ye. Pe fimbo na sima na ye batongaki bibende ya songe pe mikuwa. Pe bato bazalaki koloba tia ye na ekulusu. Pe bakangaki ye na banini ya mikuwa ekoda na monyoko fimbo. Pe amemaki ekulusu na ye moko. Ti kino akokaki kokende lisusu te. Pe lisusu amemelaki ye yango. Na suka na mwa ngomba Calvary. Tango lisali site balandi batalaki nzoto na ye ezoka ebaka maki na ekulusu. Mawa ete basaya ki ye mpe baseka ki ye. Kasi, alelaki, tata, limbisa bango po ete baebi eloko nini bazae kosala. Ngonga ya bozongi simolimo elekaki tango bomoi bwa ye bozwaki botau. Na boya lobaki, tata, na maboko na yo, natiki molimo na ngai. Pe elobaki ye bongo. Bongo, azongisa ki molimo. Tango kimya pe libondisi ya liwa ya ngolu ebikisa ki ye na mawa ya bokufi, azonga ki na liboso ya tata na ye. Na tango ya suka, kolo akokaki kopesa mokongo kasi asalaki yango te. Alekaki na se ya nyonso po ete akoka kobikisa biloko nyonso. Nzoto na ye ezanga bomoi etiamaki na lombango kati na bolembu na lilita lyoko ya kodefa. Liloba lyoko te ya bokristo ezali na ntina po na ngai koleka oyo elobamaki na angelu epa ya Maria ya Magdala pe Maria mosusu na mokolo ya liboso ya tango bayaki na pembeni ya lilita pe kolongola nzoto balobi. Angelu alobi, tina nini bozali koluka oyo azali na bomoi onte ya bawa azali awa te kasi asekwi. Mobikisi na biso azwaki bomoi lisusu. Likambo eleki nkembo, libondisi pe bolendisi ya mambi ya bato esalama elonga likolo ya liwa. Pasi pe bozongisi molimo ya Getsemane pe Calvary e bakolamaki lobiko ya bato ekokisami bokwei ya Adamu elongwami. lilita ya pamba na tongo ya pasika ena ezainde eyano ya motuna yobo soki moto akufi akoki koza lisusu na bomoi na banso na mongongo kati ya mongongo na ngai na zai koloba soki moto akufi akozala lisusu na bomoi toyebi po tozali na mwinda ya sango ya solo ezongisami po ete na moto liwa eyaki pe na moto bomoi pe yaki po ete na adama nyonso bakokufa pe na kristo nyonso bakozwa bomoi zai kotanga na zai kondima litatoli ba oyo balakisaki pasi ya liwa ya kristo pe esengo ya kosekwa na ye na tangi pe na zai kondima litatoli na ba oyo ya mokili ya sika oyo mobikisi oyo amonisamaki epai na bango nazali kondima litatoli na oyo na mikolo ya lelo oyo asololaki na tata mpe na mwana na nzamba oyo babengi ya bule mpe apesaki bomoi na ye mpo na kokanga litatoli oyo na makila na ye ye alobaki sikoyo nsima ya matatoli mingi mayema apesami na ye eye ezali litatoli ya suka ya nyonso eye topesi na ye ete azali na bomoi mpo tomonaki ye kutu na loboko ya mobali ya nzambe mpe toyoki mongongo epesi litatoli ete azali mwana ya se moko ya tata molili ya liwa ekoki ntango iso kopanzama na pole ya bosolo oyo ezongisamaki nazali lisekwa mpe bomoi elobi nkolo kimia natikeli bino kimia na ngai napesi bino kolanda mbula mingi nayoki mpe natangi matatoli ya mingi oyo bato mingi bazali kotatola na ntina ya lisekwa oyo bazwi na ntango na bango ya posa mpenza kimia mpe bolingo epesami epai oyo nalingi napesa epai na bino moko ya liloba ezali na lisolo moko poso mibale kaka eleki nazwaki mokanda moko ezali koba oyo alosololi na ntina ya libota na ye mingimingi na mwana na ye jason oyo azwaki maladi oyo azalaki na mibu zomi na moko na bambula eleki maladi oyo eyaki mbala mingi ya jason tata wa ye alobaki na ndenge ya jason lolenge na ye ya kozala esengo na ye atako azalaki na maladi jason azwaki libonganga nzambe ya alona na mibu zomi na mibale mpe ntango inso alingaki kokumisa mikumba na ye na malamu mingi azwaki nyonso azwaki eagle scout ntango azalaki na mibu zomi na mine eleko ya moi eleki mosika te ya bokokisi mibu zomi na mitano jason akumamaki na lopitalo na maladi tata na ye mokolo moko akendaki kotala ye na lopitalo akuti ye miso ya kokanga awa ayebaki te soki jason alalaki to azalaki ya kolamuka alobelaki ye na mongongo moke alobaki jason nayebi ete onyokwami mingi mpe ete mikolo ozali na konyokwama mingi nayebi ke etumba ezali nano monene liboso nalingi te obungisa kondima na yo na yesu kristo ye akamwaki mingi awa jason afungolaki miso na ye mpe alobi ata mokolo moko te na mongongo makasi jason akangaki miso nsima wana mpe alobaki lisusu te tata na ye akomaki na mokanda alobi ete jason alobaki litatoli moko ya monene mpe makasi ya sembo ya yesu kristo oyo na sina yoka awa ezalaki ye koloba ata mokolo moko te ekangamaki na motema na ngai motema na ngai etondamaki na esengo mpona tata na ngai ya likolo apambolai ngai nazala tata ya mwana ya boye ya malamu oyo ezalaki mbala ya suka nayoka ye kopesa litatoli na ye ya kristo libota na ye nyonso ekanisa ki eringaki ezala mwa mbala moko kaka ya l'hôpital lokola ezala ki tango nyonso kasi Jesse na kufa ki poso mibale eleke bandeko na ye mibale bazalaki na mission mosusu autaki kozwa libiangi na ye ya mission libiangi oyo eyaki liboso bango bazalaki kozela pe eyaki poso moko liboso ya liwa ya Jesse libota eyaki na ndako ya l'hôpitalo mpo ete bakoka kofungola mokanda ya mission elongo na mokanda na ye epai na ngai tata na ye apesaki ngai mpe elilingi ya Jesse na ndeko na ye atelemi na mokanda na ye ya mission oyo ezali kolakisa ekomaki boye bakomaki na se ya elilingi na tangi babengami kosala mission na bango na ngambo bango elongo na ngambo mibale ya ezipameli bandeko ya Jesse bazalaki na mission bango batindaki mikanda na libota na bango ndeko na ye ya mwasi azalaki na mission ya Argentine akomaki alobi nayebi ete Yesu azali na bomoi mpe lokola azali na bomoi biso banso elongo na ndeko na biso ya bolingo Jesse tokozala lisusu na bomoi tokoki kozwa nzoto makasi na boyebi ete tozali na eloko oyo ya monene mpenza oyo tokangami lokola libota ya seko soki tosali oyo nyonso tokoki mpo na kolanda tokomona ye lisusu akomi lisusu alobi oyo ezali eloko ya kotanga na makomi na mokanda ya suka alobi nzambe akolongola mai ya miso nyonso na miso na bango mpe liwa ekozala lisusu te mawa ekozala lisusu te kolela lisusu te mpe pasi ekozala lisusu te mpo ete oyo ya makambo ya kala elongwe bandeko na ngai basi mpe mibali na ntango na biso ya pasi mingi tokoki kozwa kimia monene na maloba ya angelu ya liboso na mokolo ya liboso ya pasika elobi azali awa te mpo ete asekwi 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 loba yango na mongongo kitoko ya esengo alongwe na boloko ya mikolo misato tika te mokili mobimba esepela liwa elongwami moto azali na bonsomi Kristo alongi etumba lokola moko ya batatoli na ye ya mokili lelo mokolo lelo ya nkembo ya pasika nazali koloba ete oyo ezali ya solo na nkombo na ye mosantu solo mpenza nkombo ya Yesu Kristo mobikisi na biso Amen.
Jesus, He is risen. Tell it how great our Our beloved and kind Heavenly Father,
na kukangisa mayangani oyo ya lesanga ya monene ya eklesia tuzali kolakisa bolingo na biso pe matondo na biso epai na yo mpona mateya pe toli tozwi oyo epesami epai na biso nyonso mpona matatoli oyo epesami kasi mingimingi mpona molimo oyo toyoki na kati na biso tozali na matondi mpona mwana na yo mpe likabo monene oyo apesi biso ete asekwi mpo ete tozala na bomoi tozali na matondo mpona sango malamu ya yesu kristo mpe libongisi monene ya esengo oyo osili komonisa na mikolo ya misuka na nzela ya mosakoli joseph smith tozali kopesa matondo mpona moprofete na biso thomas monson mpe tosengi ete mapamboli na yo ezala epai na ye mpe libota na ye mpe basungi na ye baoyo nyonso tozali kotombola ete basakoli mpe bamoni awa tozali kolongwa esika oyo tosengi ete mapamboli na yo ezala epai na biso awa tozali komeka kosala mibeko na yo mpe kolanda ndakisa ya mwana na yo mpo ete tokanisa na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints. Oyo ezali lisanga ya suka ya eklesia ya lisanga ya eklesia ya suka ya basante ya mikolo ya suka mendule ezalaki na bayembi ya tabernacle oyo ezali espesami na Bonneville Distribution mpe epekisami kosalela yango to kokabola yango soki ozali na ndakisa na yango te.